після чого видавали чисту білизну. Єдиною іншою нагодою на якийсь час залишити камеру були дуже рідкісні відвідини адвокатів чи родичів. Раз на місяць приїздила місіс Гікок, чоловік її помер, і жила вона тепер, як казала Дікові, потроху в різних родичів. Перрі здавалося, ніби він живе десь під водою, мабуть тому, що в ряду смертників здебільшого панували присмерк і тиша, неначе в океанських глибинах. Чути було лише хропіння, кахикання, човгання капців та ще шурхіт голуб'ячих крил, що долинав з надвору від тюремного муру. Але так тихо було не завжди. «Часом тут не почуєш і сам себе», – писав Дік в одному з листів до матері. «Перший поверх називають ямою, туди кидають буйних в'язнів. А вони майже всі опираються і репетують, мов скажені. Такий гвалт стоїть, що не сила терпіти. І тоді ми всі починаємо кричати, щоб вони там угамувалися. Було б дуже добре, якби ти прислали мені затички для вух, та, мабуть, не дозволять. Коли вже завинив, то нема тобі спокою». В тій невеликій будівлі було вже понад століття, її древні стіни майже не протистояли змінам погоди. Взимку вони наскрізь промерзали, а в літню пору, коли температура на дворі часто сягала над 100 градусів за Фаренгейтом, камери перетворювалися на смердючі казани. «Так гаряче, що шкіру як вогнем пече», – писав Дік 5 липня 1961 року. «Стараюся не ворушитись, сижу просто на підлозі. Ліжко геть просякло потом, так що гидко лягати, а від духу мене аж нудить, бо миємося ми тут лише раз на тиждень і весь час носимо ту саму одіж. Вентиляції ніякої, а від лампочок ще гарячіше. По стінах б'ється всяка комашня». На відміну від звичайних в'язнів, засуджені до страти не працюють і можуть гаяти час, як кому до вподоби. Цілими днями спати, як робив Перрі, вдаю себе немовля, що майже не розплющує очей. Або ж цілими ночами читати, як Ендрюс. Він прочитував в середньому по 15-20 книжок за тиждень. І справжню літературу, і всілякий мотлох. Любив поезію, особливо Роберта Фроста, а також Уітмена, Емілі Діксон, Огдена Неша. Невдовзі на полицях тюремної бібліотеки не залишилося жодної книжки, якої він не прочитав. Але тюремний священник та ще дехто з Ендрюзових прихильників і далі постачали його чтивом, виписуючи цілі пакунки книжок з громадської бібліотеки в Канзас-Сіті. Дік і собі приохотився до літератури, але його інтереси обмежувались двома темами – сексом, як його подано в романах Гарольда Робінса і Ірвінга Уоллеса. Якось Перрі взяв почитати одну з цих книжок і повернув з обуреним написом «Дегенеративна писанина для дегенеративних недоумків». Та ще правом. Він щодня по кілька годин гортав юридичні книжки, сподіваючись, що здобуті в них відомості, допоможуть йому добитися скасування присуду. З тією ж метою він засипав листами такі організації, як Американська ліга громадянських свобод і Асоціація адвокатів Канзасу. В цих листах він оскаржував суд над собою, називаючи його пародією на законний процес і просив поклопотатися про перегляд справи. Він переконав Перрі писати скарги, та коли порадив Ендрюзові наслідувати їхній приклад, той сказав: «Ти дбай про свою шию, а про мою я й сам подбаю». Та насправді Діка на той час турбувала не так шия, як голова. «Волосся в мене вилазить цілими жмутками», – признавався він в іншому листі до матері, – «я просто в розпачі. Не пригадую, щоб хтось у нашій родині був лисий, і мене аж жах бере, як подумаю, що я стану потворним висим стариганом». Одного осіннього вечора 1961 року нічна варта ряду смертників, заступивши на зміну, принесла новину. «Ну, хлопці, – сказав один з вартових, – здається, вам треба чекати нових товаришів». Слухачі зрозуміли його. Це означало, що двом молодим солдатам, які стали перед судом за вбивство якогось канзаського залізничника, ухвалено смертний вирок. «Еге ж», – підтвердив вартовий, – «їх засудили до страти». «Ще б пак, озвався Дік. «Полюбляють у Канзасі смертні вироки. Присяжні роздають їх жменями, мов цукерки дітлахам». Одному з солдатів Джорджі Рональдові Йорку минав 19-й, його товариш Джеймс Дуглас Леттен був на рік старший. Обидва були дуже показні з виду, і певне саме через те, коли їх судили, до зали юрбами сунули молоденькі дівчата. Хоч засудили Йорка і Леттема за одне вбивство, вони самі розказували, що під час свого смертоносного рейду по країні порішили ще шістьох чоловік. Ронні Йорк, білявий глибокий юнак, народився і виріс у Флориді, де його батько був відомим водолазом, що заробляв чималі гроші. Сім'я Йорків жила добре, в достатку і злагоді, і Ронні, пестунчик батьків та кумир молодшої сестри, завжди посідав у ній чільне місце. Що ж до Леттема, то його життя було цілковитою протилежністю, ані трохи не кращим за Смітове. Уродженець Техасу, наймолодший син у злиденній багатодітній сім'ї, він змалку не бачив нічого, крім лиха. Батьки повсякчас сварилися, а коли зрештою розлучились, то покинули своїх нащадків на призволяще. Безпритульні і нікому не потрібні, ті никали з місця на місце, мов клубки перекоти поля серед дикої прерії. В 17 років, не маючи жодного пристановища, Леттем вступив до армії, а через 2 роки, спійманий у самовільній відбудці, попав у військову тюрму у Форт Гуді, штат Техас. Там він і познайомився з Ронні Йорком, що відбував покару за таку саму провинність. Дуже не схожі між собою, навіть зовні. Йорк – високий на зріст, флегматичний здоровань, Леттем присадкуватий з гострим обличчям, на якому хитрувати світилися жваві карі очі. Вони все ж дійшли згоди в одному. Світ – прокляте ненависне місце, і найвище благо для людини – це померти. «Усе геть прогнило», – казав Леттем, – «і реагувати на це можна тільки злом. Ніхто нічого не розуміє, крім зла. Спаліть людині комору, вона це зрозуміє. Отруїть її собаку, вбийте її саму». Ронні казав, що Леттем має слушність на всі 100, і додавав: «Хоч кого вбий, це йому добра послуга». Перші, кому вони надумали зробити таку послугу, були 2 жінки із Джорджії, поважні господарки, що мали нещастя натрапити на Йорка з Леттемом невдовзі по тому, як майбутні вбивці втекли з Форт-Гудської тюрми, вкрали пікап і погнали до Джексонвілла, Йоркового рідного міста у Флориді. Ця зустріч сталася 29 травня 1961 року біля бензозаправної станції на темній околиці Джексонвілла.